Entramos a na tarde deste penúltimo mércores do mes de xaneiro e ímolo a facer pois con Amabre Suárez da Escola de Ciclismo de Negreira, con quen imos a falar non só sí, de ciclismo, sino tamén dun proxecto moi interesante que ten que ver obviamente co ciclismo e que está dando xa pasos importantes, non sei se os primeiros, pero xa casi tamén podemos avanzar, non, que vai ser unha realidade. Pois un proxecto para crear unha escola de ciclismo, sobre todo para os máis novos e novas, de ámbito, digamos, supracomarcal, que abrangue pois as comarcas de Barcala e Sayas, é dicir, municipios de Mazaricos e Santa Comba por parte da comarca dos Sayas e da Baña e Negreira por parte da comarca de Barcala. Amabre, hola, moi bo día.
Bos días.
Bueno, pois neso estades, non?
Sí, estamos en conversacións cos catro ayuntamientos e, en principio, vai todo ben.
Sería unha escola de ciclismo, non? Propiamente dita.
Sí, desde 4 anos hasta 18 anos.
4 a 18 anos, non? Digamos así, nas idades, bueno, pues, un pouco para iniciación, esa ir progresando, non? Tamén dentro do doido. E sobre todo, máis importante, non? Dar a posibilidade tamén, pois, a xente máis nova que poda practicar este deporte, non? Algo que habitualmente, pois, sí se pode facer, por exemplo, aquí, non? Donde hai, bueno, pois, rapaces e rapazas tanto de Negreira como da Baña, non? Que participan na vosa escola de ciclismo. Pero que é o que pretendedes un pouco con este proxecto, Amabre?
Bueno, este proxecto saliu por mediación de un patrocinador de Santa Comba, de poder levar a escola de ciclismo. Gustoulle o que estábamos facendo aquí en Negreira, entonces pues comentou de poder levarlo a Santa Comba, e bueno, pues propusos en Santa Comba. E claro, empezouse a falar xa das comarcas, de por que non se levaba tamén a Mazaricos, e bueno, na Baña xa temos rapaces, e bueno, meter un poquinho as dúas comarcas. E bueno, neso andamos.
Bueno, xa presentaches, digamos así, o proxecto, creo que a todos os concellos, non? Implicados.
Sí, en principio presentamos o proxecto xa fai uns 20 días ou por aí, máis ou menos. E en principio os concellos deron ok. E bueno, agora estamos un poquinho co papeleo de como se vai facer todo eso, sabes, como se diría, como se fai para encaixar
os catro concellos e tal. Pero que te refires a nivel de, bueno, adestramentos?
O que é da escola de ciclismo, o das clases e todo eso está claro. O que hai que facer é o papeleo para
formalizar, digamos,
formalizar
un pouco todo,
de,
¿no?
Como se
os convenios, ¿no? Supoño que teredes convenio, ¿no? con todos os cos catro concellos, ¿no?
Claro. O a ser de 4 concellos, pois pues, é un poquinho máis complicado, pero bueno, están mirando de como se fai.
E logo xa contades, decías, con patrocinadores, non? Xente, empresas da zona que están interesadas tamén en poñer tamén o seu grau de área.
Sí, pois pues, estuvemos falando con, bueno, con este empresario de Santa Comba, facilitou-nos pois contactos de outra xente, e en Santa Comba pois hai moitísima xente interesada, máis de 10 patrocinadores que querían apoiar a escola de ciclismo. Para mí foi unha gran sorpresa, porque, bueno, tal como está a situación, que a xente queira pois invertir
en deporte para os máis novos non é moi habitual, non?
Claro.
Costa, non? Máis ben o contrario, non? Queres nos decir, non?
Sí.
Despois interese, digamos, a nivel deportivo, existe palpades a que a xa xente que, bueno, pois pues, de alguna maneira, aínda que isto non está en marcha, por suposto, me imagino que hai que dar os pasos, bueno, pouco a pouco, non? Ir sumando tamén a xente que se queira unir.
Claro, vamos a ver, nós agora o que vamos facer son, durante este mes de febreiro, pois, exhibicións nos concellos, nos colegios, para que vexan un pouco rapaces o que se fai na escola de ciclismo, e entonces algún sempre se vai ir apuntando. Xa temos algún que se quere apuntar, pero bueno, hasta que se fagan esas exhibicións, que se fará por parte do Club Ciclista de Negreira, pois non,
Sí, non sabedes aínda, bueno, pois o alcance. Como sería a actividade, non? A nivel de clases e demais.
Pois eso, son dous días a semana, sobre hora e media, e despois os sábados, pois, xuntaríanos un cada fin de semana, pois, nun concello facer unha salida con todos os, os rapaces que asa.
Que instalacións tes pensado? Pabillóns, zonas cubertas?
Sí, a hora de inverno, o que as clases de inverno son todas en pabellóns. Aquí, por exemplo, temos o pabellón do colegio, en Santa Comba falaron do multiservicios, en Mazaricos tamén, estuvemos vendo as instalacións, son moi boas para facer ciclismo, non hai problema.
Así, nos recintos, non, que ten? Sí. Recintos feirais, que hai tamén Mazaricos, bueno, de Santa Comba, ¿no? Que además é bastante grande, ¿no? Que ten bastante capacidade. E isto sería para que, bueno, pues aproveitando estas instalacións, e sobre todo, bueno, pues todos sabemos como é o tempo, ¿no? Aquí como se asoga, pois poder levar a cabo, digamos, unha actividade estable, ¿no? Con eles, e cando o tempo permita, pues poderla levar tamén a outros lugares, ¿no? O exterior.
Sí, normalmente nos, si fai bo tempo, facémola fora, que é onde mellor se ande en bicicleta. Pero se chove ou fai frío como agora, pois dentro dun pabellón, por lo menos, os rapaces non pasan frío. Se pasan, pasan menos.
Bueno, unha proposta moi interesante, non? A iniciativa coa que pretendedes, Amabre, imagino, pois eso, abrir o ciclismo tamén a máis lugares e unir esforzos, non? E tamén aproveitar así, digamos, inercias, non? De un lugares e outros, sobre todo, bueno, pois en Santa Comba ou Mazaricos, donde non existe, non, a posibilidade para os máis novos e novas de poder practicar ciclismo, non? Non hai ningún club, ni ninguna escola, nin iniciativas, non, neste sentido.
No, Mazaricos en Santa Comba teñen un club de BTT. De feito, estuvemos falando con algún dos membros e en principio nos van a dar todo o apoio que necesitemos e botarnos unha man no que faga falta.
Bueno, e sí, tamén, que estades tamén con outros proxectos relacionados tamén co ciclismo, bueno, do que nos podes avanzar algo tamén da posibilidade, creo que moi real, xa está bastante avanzada, de que Santa Comba albergue este ano tamén unha proba de ciclismo, neste caso unha proba do Campeonato Galego, non?
Sí, estamos xa con... Bueno, co recorrido feito e todo eso, en Santa Comba se vai a facer o 11 de julio o Campeonato de Galicia de fondo en carretera de cadetes, juveniles e féminas, todas as categorías. E despois está aí tamén medio proxecto na Baña de facer o Campeonato de Galicia de Cerrei o 16 de maio. Está un poquinho máis complicado, pero bueno, a ver si somos capaces de convencer que sería unha cousa moi boa para a Escola de Ciclismo Nova, que faríase moitísima publicidade.
Que é o CRI?
Para que CRI é contrarreloj individual.
Contrarreloj individual, non?
Vale. Sí, aí participan todas as categorías, incluído handbike, e sobre uns 350-400 participantes.
Vale, pues estaría moi ben, non? Porque isto tamén otorgaría, bueno, pues a Baña así visibilidade, non? E difusión a nivel de Galicia, claro. Porque aquí, claro, acuden bueno, pues ciclistas, deportistas de todos os lugares, non? De Galicia.
Sí, incluso veñen ciclistas da fora. Cando é a CRI, como non hai moitas en España, pues suelen vir de Asturias e León, suelen vir a competir aquí tamén.
E no caso de Santa Comba sería para todas as categorías, nos contabas?
No, solo cadetes, junior, pues féminas, sí, todas as categorías.
Cadetes, junior e todas as categorías en canto a féminas, ¿no?
Sí.
O sea que estaríamos falando un número importante tamén, ¿no? De participantes de...
Sí, 200 e algo participantes, 220 ou máis ou menos.
Máis ou menos, pois pues estaría tamén moi ben, ¿no? Para, sí, digamos, para difusión tamén, ¿no? E darlle visibilidade a Santa Comba a nivel de Galicia, porque esta é unha das probas máis importantes, ¿no? Da tempada en canto, digamos así, a categoría base, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, hombre, escolas. O campeonato de Galicia, de, por ejemplo, de CRI, de contrarreloj, ahí compiten todas las categorías, desde cadetes hasta máster, élite, todos.
Élite, todos.
Después a de fondo en carretera, ¿no?, porque para organizarla todo en un mismo día... Son demasiadas categorías.
Son demasiadas categorías, ¿no? Porque esto que sería un circuito pechado, ¿no?, o tráfico y, bueno, de bastantes kilómetros, ¿no?
Sí, o circuito que miramos en Santa Comba, que sabeu a Federación darlle visto bueno, igual que o da Baña, pois o de Santa Comba ten unha distancia de 18 kilómetros, 600 metros, e, por exemplo, cadetes darían 3 voltas, as féminas 4 voltas, y os juveniles 5 voltas o circuito.
Bueno, y además enseñaría o que, ¿no?, o municipio, ¿no?, o territorio de,
claro,
de Santa Comba tamén a todos, ¿no?, para ver aí. A verdade é que é unha proposta interesante, ¿no? Máxime cando, bueno, creo que nesta zona o máis así coñecido, pois a nivel de ciclismo, pois algún paso da Volta a España, ¿no?, por aquí, Volta a Galicia, Volta a Provincia da Coruña, pero despois a nivel de organización de probas non existe moito, ¿no?
Non había, allá nos Negreira fíxose un campeonato, creo, de España, pero de ciclocross.
De ciclocross, sí, faís a moitos anos.
Moitísimos anos, despois...
Máis de 10 anos, pode ser, non? Despois están as probas que organizades vos aquí todos os anos, non?
Sí, nos celebramos unha proba do Campeonato de Galicia, que este ano ganou Carla outra vez, e son 24 en todo ano, pero bueno, non é o mismo eso que o Campeonato de Galicia en sí.
Un campeonato de Galicia, xa, con todo o soporte, non, que ten da Federación Galega de Ciclismo, de patrocinadores, non, Xunta, Deputación e demais. Por certo, o de Negreira xa tedes data, xa aí fixada?
Sí, o 20 de junio.
Vai ser o 20 de xuño, máis ou menos sempre coincide, sábado, non? Hai vésperas do San Xoán, non?
Sí.
Ademais. 20 de xuño, sábado, non? É cando se vai celebrar, bueno, pois o que sempre denominaba así un trofeo, non, de ciclismo aquí en Negreira, que forma parte, non, tamén do Campeonato Galego, non?
Sí.
As probas do Campeonato Galego, non?
É unha das probas do Campeonato de Galicia. Ademais, a proba de Negreira está considerada unha das mellores do campeonato.
Sí, está aí no punto álxido, non? Tamén da tempada, non? Podemos decirlo.
Sí, ahí... ademais, é unha proba que ven moitísima xente, prácticamente donde máis xente ven, porque a partir de aí é cando se decide quen vai correr o Campeonato de España, que na primeira semana de julio. Entonces,
por eso digo, un momento álxido da tempada e aí se xoga, non, a ver quen vai estar e quen non vai estar, non, nos
sí.
Campeonatos de España tamén das respectivas categorías. Pois anoten por aí, sábado 20 de xuño, trofeo de ciclismo aquí en Negreira, e tamén esas outras dúas datas. A primeira sería o 16 de maio, non, na Baña, ese campeonato de contrarreloj individual, que de momento nos dis, bueno, pois con cautela, non? Que,
sí,
que
está aí en stand-by.
Está aí esa proposta feita, a Federación xa lle deu seu visto bo, non?
Sí.
A zona do circuito, e sería na contorna de San Vicenzo, da capital, non? De San Vicente.
Sí, sale na Baña, casi toda a prueba por San Vicente, despois vai ser hacia Barcala, Covas, e subiría por Señor para arriba, outra vez para a Baña. O circuito largo ten 16 kilómetros e o corto, que é para cadetes, pois ten 12 kilómetros.
12 sería o corto, non?
Sí, para cadetes é handbai. O juveniles é élite, todos eses, 16 kilómetros. 16 é algo ten.
E logo esa outra gran cita, que sería o Campeonato de Galicia de fondo en estrada, non? Que sería o 11 de xullo en Santa Comba, nese circuito de 18,6 kilómetros, 18,600, que englobaría, bueno, pues dende categorías, non? Juvenil, cadete e tamén todas as categorías de féminas, non? Que ese sí que es hasta, digamos, máis avanzado, non? Falta aí, bueno, pues que o definitiva, non? Luz verde, digamos así.
Sí, ahora estamos co papeleo en tráfico e en eso, pero en principio, ok.
Bueno, sería importante, non? Para aquí, porque teríamos dúas probas dun, dos campeonatos galegos, non? Aquí, moi pretiño.
Eu nunca visto.
Nunca visto, non? Para, en o mesmo ano e con, nada, separación de prácticamente dous meses, non? Entre unha e outra, que para os aficionados e aficionadas ao ciclismo pois é importante, pero eu creo que tamén en xeral, non? Para esta zona, pois a visibilidade, non? Que van a ter tamén estas dúas probas a nivel autonómico dentro que, bueno, pois o territorio tamén, non? Para, bueno, pois outros sectores, non? Hostelería e demais tamén que sempre van a recibir, digamos así, tamén van a ter un retorno, non? A nivel de tal.
Hombre, eso é normal. Date conta que, por exemplo, na CRI move sobre unhas 1000 e algo de personas.
Entre quenes veñen a competir e acompañantes,
participantes,
non? Adestradores, familia, non? Claro. Xente que ven aí, compañeros.
E xente que vai a mirar. Normalmente, nós só fomos a dúas, con Carla, ademais. Con Carla, con Fine, mas con Hugo. E a xente que hai nos campeonatos de Galicia é impresionante. Quer dizer, eso para calquera ayuntamiento, unha sales na tele, sales en todos os periódicos de todo Galicia, e a nivel económico sempre ten unha repercusión porque...
Sí, sí, existe ese retorno.
Que sean de... 1000 personas. A un café cada un son 1000 cafés.
Sí, sí. Sempre hai un retorno importante, bocadillos, comidas,
claro.
Cafés, todo. Por certo, como está desa, me imagino que preparando tamén a tempada, ainda que con todo este proxecto, non, e con tantas cousas, pois sabes o que vai ser un 2020 ambicioso tamén para vos, eh?
Sí, nos este ano vamos pouco a pouco, porque empezamos a temporada agora, empezar a entrenar agora os cadetes e os juveniles a final de mes. E os pequenos están facendo algo de gincana, pero sin meterlle presión. Y, hasta un mes antes, bueno, das carreiras, non no se presiona nada.
E falamos aí da vosa gran baza, que sigue sendo Carla Montoiro.
Sí, Carla, a ver este ano si vai a correr, porque está aí cos estudios a tope e necesita recuperar un punto. Ten que sacar unha nota, creo que me dixo, de 11,15, creo que me dixo.
Caramba.
E lle falta un punto, e entonces está estudiando a tope, e de momento non empezou a entrenar. Si, bueno, a ver, a final de mes se podemos ou se quere empezar a entrenar, ainda que sea un pouquiño.
A continuidade está asegurada, continúa con vos.
Sí, este sí, ano sí.
Este ano sí, ¿no? Que ano é de categoría?
É juvenil de primeiro ano.
É juvenil de primeiro ano, se me parecía, ¿no? Porque cadete fora, bueno, pues o último ano, a pasada tempada, o sea, que estrease, ¿no?, en categoría juvenil, que sempre dá un plus, ¿no?, tamén de motivación especial.
Sí, bueno, ven de facer en cadetes unha temporada impresionante, non, o seguinte. E nas últimas carreiras demostrou que corriu cas juveniles, que lle ganou, entonces sendo cadete, entonces a pouco que entrene vai estar aí.
Objetivos, bueno, pues está no máis alto, non, dentro do que o ranking da súa categoría a nivel Galicia, estar, bueno, pues eso, a podiums e demais, e logo pues sempre que a vista posta, imagino, non, que tedes nos campeonatos de España.
Sí, ese é un objetivo que temos hai tempo, pero por, vamos a ver, nadie é perfecto, quer dizer, un ano por enfermedad, outro ano por caída.
Sí, que van surdindo cousas e se
non, non podes disputar ao 100%. Esperemos que este ano non haxa ningún contratempo e por fin poda disputar o Campeonato de España ao 100%.
Sería a terceira participación, creo, non?
Sí.
Vale.
Xa este ano fixo moi ben. Porque
individual e en fondo?
Individual e en fondo. Participaría nas dúas. En individual, na crono quedou novena. Nós pensamos que o seu puesto sería entre as 5 primeiras, pero bueno, as circunstancias son as que son.
Son as que son.
E non as podemos elegir. Entonces, moi contentos, e por ela, e por o club, e por, bueno, por a selección tamén.
Bueno, é importante, non, estar aí.
E máis foi casualidade. Este ano, os participantes, tanto en juveniles como en cadetes, que podían disputar o que é o Campeonato de España con opcións de ganala, quedaron os 3 rapaces. Novenos.
Novenos, ¿no?
Os tres novenos. Carla, como se chama? Carla Fernández e o de Santiago, como se chama? Oh, fíxeme olla.
Bueno, non te preocupes. Outro representante, non, de, sí, de Santiago tamén dentro do que son estas categorías, non? Que son, bueno, pues as promesas, non, que existen
Fandiño,
tamén.
Fandiño.
Iván, creo que Iván,
sí, no, creo, sí, que algo así, Fandiño.
Bueno, pois, nada, todo o noso apoio tamén para Carla e para o resto de ciclistas enormes que temos aquí na Escola de Ciclismo de Negreira, que, como ven, medra, vai a crecer tamén, e de que maneira, desexarvos, pois, o maior dos éxitos tamén, que saibades que tedes todo o noso apoio, como sempre, que seguiremos moi de preto tamén todo este proxecto, todas estas probas. A ti, amable, agradecerche que estives eso se conosco para traernos todas estas novedades que adiantamos aquí, primero que ninguén, para que, bueno, pues tamén a os aficionados e aficionadas e a xente en xeral tamén que nos escoita de Santa Comba, de Mazaricos, de Negreira, da Baña e de outros lugares, por suposto, pois teñan en conta todos estes anuncios que os comentábamos aquí e tamén, bueno, pois o bonito que vai ser este proxecto, non, tamén de crear unha escola de ciclismo supracomarcal que abrangue pois as comarcas de Barcala con a Baña Negreira e a de Sayas con Mazaricos e Santa Comba. Moitísimas grazas, amabre.
Nada, gracias a vos.